Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlija 14. nodaļā no 13. līdz 21. pantam. Un Jēzus, to dzirdēdams, aizbrauca laivā no turienes uz kādu attālu tukšu vietu. Un ļaudis to izcirduši gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ. Un Jēzus izgājis redzēja daudz ļaužu, un viņam sirds iežēlojās par tiem, un viņš dziedināja viņu neveselos. Bet, kad vakars metās, viņa mācekļi piegāja pie viņu un sacīja, šī vieta ir tuksnesis, un laiks jau vēlas. Atlaid ļaudis, lai tie aiziet miestos un pērk sev ko ēšanai. Bet Jēzus tiem sacīja, tiem nav jāiet projām, dodiet jūs tiem ēst. Bet tie viņam sacīja, mums šeit nav nekā vairāk kā 5 maizes un 2 sīvis. Un viņš sacīja, nesiet man tā šūru. Un ļaudīm viņš pavēlēja nosēsties zālē, ņēma tās 5 maizes un 2 sīvis, pacēla savas acis uz debesīm, pateicās, pārlauza un deva tās maizes mācekļiem un mācekļu ļaudīm. Un visi ēda un paēda un salasīja no atlikušajām druskām pilnus 12 grozus. Un to, kas ēduši bija, bija ap 5000, neskaitot sievas un bērnus. Āmen. Mēs lūdzam Tevi, Kungs Kristu, ļauj mums piedzīvot Tavu vārdu svētību, tā kā jau tas vienmēr notiek un ir jānotiek, tad, kad skan Tavs evaņģēlijas. Āmen. Lielākais, ko cilvēks var piedzīvot, ir sastapšanās ar Jēzu. Un evaņģēlijā mēs viņu sastopam. Pareizāk gan būtu sacīt vienmēr, viņš tur nāk un sastop mūs. Sastapšanās ar viņu atnes vienmēr brīnumainu svētību. Jo tā nekad nav tikai kāda mācība, mūsu prātam, kuru dzirdam, tā ir sastapšanās vienmēr ar viņu pašu, kas ir varenais Dievs, bet reizē arī tik ļoti tuvs, labākais draugs. Un šādā nozīmē sastapšanās ar Jēzu vienmēr notiek, man šķiet, ar divām tādām ļoti raksturīgām iezīmēm. Notiek godbijībā, bet reizē arī ļoti personiskā mīlestības pieredze. Tāda, kas ļoti dziļi skar cilvēku sirdi. Sastapšanās ar Jēzu tā nav. Nekad tā nav tikai kādu zināšanu vairošanu. Tas ir vienmēr arī piedzīvojums un pieredze. Un pie tam tāds piedzīvojums un tāda pieredze, kuru vārdos bieži vien ir pēc tam ļoti grūti izteikt vai aprakstīt. Dažreiz mēs sakām, tā mēs lietojam šo vārdu, es esmu piedzīvojis lielu svētību, bet kāds cits tev blakus jautā, bet kas tad ir šī tava svētība? Un tava sirds ir pilna, tā plūst pāri no tā, ko tu sauc par svētību, ko tu esi tik personiski pieredzējis ar Dievu. Bet tu saproti, ka tev pietrūkst vārdu, lai to kādam citam viņam saprotami un uztverami mācētu paskaidrot vai izteikt. Sastapšanās ar Jēzu ir ļoti dziļa pieredze, tik dziļa pieredze, ka vārdi bieži vien šķiet ļoti nepilnīgi, lai to kādam citam atbilstoši izteikt. Protams, mēs to cenšamies darīt, un ir jau arī to jādara, bet tikai cik mēs spējam izteikt ar vārdiem no šīs pieredzes citiem, tas ir jautājums. Un īstenībā tas varbūt ir līdzīgi kā ar vīru, kuru Jēzus reiz izdziedināja no viņa akluma. Varbūt jūs atceraties arī šo notikumu evaņģēlija, notikumu, kas ir aprakstīts Jāņa evaņģēlija 9. Nodaļā. Un kad kādi, kuri bija ieinteresējušies par notikušo jautājušiem vīram, kas Jēzus ir un kā tas viss notika, izsiedinātais atbildēja tā, kā viņš to brīdi spēja. Viņš sacīja, es nezinu, bet vienu es zinu, ka es neredzīgais tagad varu redzēt. Tā bija viņa pieredze. Un tobrīd viņam bija tik grūti to izteikt vārdiem, ja paskaidrot, kas ir Jēzus. Vai arī kā tas notika? Zināšanas viņām vēl bija ļoti niecīgas. Ir jau labi, laikam ejot, pieaugot ticībā, tās arī nāks klāt. Bet šī sastapšanās ar Jēzu bija atnesusi viņam kaut ko ļoti lielu, ļoti jaunu, priekš viņa kaut ko absolūti nozīmīgu un svarīgu, bet kuru reizē bija tik grūti izteikt ar vārdiem. Šīs dienas evaņģēlijā mēs sastopam Jēzu, un esot kopā ar viņu, daži akcenti mūsu pārdomā. Pirmā lieta, mēs lasām, ka Jēzus devās uz kādu attālu tukšu vietu. Jēzus mūsu kungs bija ļoti bieži kopā ar cilvēkiem. Man šķiet, ka viņš bija, mēs varētu teikt, savā ziņā ļoti sabiedrisks. Viņš nekad nevairījās no cilvēkiem. Viņš bija kopā ar cilvēkiem, visdažādākajiem. Bet lasot evaņģēlijus, mēs to noprotam arī ļoti skaidri, ka viņš regulāri aizgāja no drūzmas, no cilvēkiem, lai pavadītu kādu laiku klusumā. Mēs varbūt sacīsim vientulībā, bet tā nebija viņam vientulība. Tādēļ, ka šajā klusumā un vientulībā esot, viņš vienmēr bija kopā ar savu tēvu debesīs. Tā vienmēr bija ļoti dziļa saruna ar tēvu debesīs. Tas ir tas, ko mēs saucam par lūkšanu, bet varbūt labāk to saukt par dēla un tēva sarunu. Ļoti dziļu un arī ļoti svarīgu. Jo no šīs nošķirtības viņš atnāca pie cilvēkiem vienmēr atkal atpakaļ. Bet par viņu mums jāsaka absolūti pilnīgā gara spēkā atjaunot spēkpilns, lai kalpotu. Vai viņam tas bija nepieciešams? No vienas puses mēs varam teikt, Jēzus bija Dieva dēls, paties Dievs, bet no otras puses viņš bija arī cilvēks. Un ir taču arī mūsu evaņģēlijā kādas vietas, kur ir sacīts, ka tad, kad viņš kādiem palīdzēja, ja kādā situācijā viņš dziedināja kādu cilvēku, tur ir teiks un spēks no viņa izgāja. Un šādā nozīmē es ticu, ka Jēzu mūsu kungam bija ļoti, ļoti svarīgi arī kā cilvēkam šie klusuma brīži, atjaunotnes brīži pie sava tēva. Mūsu laika kristieši, un mēs varam domāt arī par sevi, vai tā nenotiek dažreiz, ka esam tik ļoti vērsti un mācīti, un visapkārt tas tiek sludināts. Vērsti uz rosīšanos, darbošanos, uz aktivitātēm, un mums jāsaka labi, mēs jau arī esam šeit, lai strādātu, čakli darbotos, lai kalpotu. Un tomēr es ļoti baidos, ka daudziem arī kristiešiem ir diezgan sveši šie klusuma un nošķirtības laiki vai brīži, kur nav neviena cita, kā tikai tu un tavs Dievs, kur esi tu un Kristus. Cik šie brīži ir nozīmīgi un svarīgi? Es tikai tā jautāju. Varbūt, ka mūsu kalpošana vienu otru reizi ir tieši tādēļ tik garīgi vāja un nespēcīga un dažreiz pat sekla, ka mums nav pietiekami bijuši šie brīži, no kuriem mēs atgriežamies pie cilvēkiem rosmē, Dieva atjaunoti un viņa svētīti. Es ticu, ka mums ir ļoti vajadzīgi šie klusie laiki, aiziešana prom no burzmas, lai būtu tikai kopā ar viņu, kur viņš mūs māca, viņš piepilda ar jaunu spēku, ar mīlestību. Un viņš taču, Dievs, vismaz dievišķās lietās, viņa valstības lietās, vienīgi viņš arī dod gudrību, atziņu un saprātu. Bet nu, tagad par to, kā Jēzus mums kalpo, kā mēs to ieraugam šīs dienas evaņģēlijā. Vispirms, kad viņš mūs sastop, viņš redz mūsu vajadzības. Un redzot mūsu vajadzības, viņš tās ne tikai piefiksē kā vajadzības, bet viņš kalpo mums. Un mums ir jāsaka, nav jau tā, ka viņš tikai toreiz to darīja tiem ļaudīm, kas bija ap viņu. Viņš to turpina darīt arī šodien. Tikai jautājums, vai mēs to tā redzam, un arī uztveram, ka viņš mums kalpo. Un vispirms viņš sniedz cilvēkiem garīgo maizi. Un tas ir tas svarīgākais. Jēzus mācīja ļaudis. Jēzus sacīja tie vārdi, kurus viņš sacīja, bija vienmēr šiem cilvēkiem dvēseles un gara maize viņa klausītājiem. No kā dzīvo cilvēks? Jēzus reiz viltīgajam kārdinātājam, kas pie viņa nāca, lai viņu kārdinātu, sacīja šos vārdus. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Šīs pasaules gars nemitīgi mēģina ļaudīm ar vien vēl to pašu iestāstīt. Jūs dzīvojat no mantiskajām un materiālajām vērtībām. Kad jūs ienākat pasaulē, jūs esat ienākuši materiālajā pasaulē, un tagad jums ir jādzīvo no tā. Un bieži tā notiek, ka pašiem pat īsti nemanot, cilvēki arī visu savas dzīves lielos un svarīgos un centrālos akcentus tad arī saliek uz šo mantisko un materiālo. Tikai jautājums, vai viņi dzīvo patiesu dzīvi. No to, kuru Dievs cilvēkam bija paredzējis. Mierpilnu, gaišu, svētīgu, svētu dzīvi. Vai viņi to dzīvo? Un tādēļ Jēzus saka, ka mūsu īstā dzīvība ir no vārdiem, kas iziet no Dieva mutes. Jēzus saka tik radikāli, ka īstā dzīvība, ar kuru cilvēks dzīvo, ir katrs tas vārds, kas iziet no Dieva mutes un kas atnāk pie mums cilvēkiem. Vai mēs esam to tā arī ļoti skaidri ieraudzījuši savā dzīvē un vispār varbūt kristiešu dzīvēs, ka ik viens kristietis īstenībā īsti dzīvo par tik, cik viņam ir nozīmīgs un mīļš Dieva vārds. Un tādēļ, kad Jēzus sastapās ar cilvēkiem, kā man šķiet, pirmā lieta bija, viņš viņiem nesa Dieva vārdu. Viņš sludināja Dieva vārdu. Un tā tas ir palicis arī šodien. Ja kāds ikdienā nelasa un nepārdomā Bībelē rakstītos vārdus, ja mēs varam teikt arī Jēzus sacītos vārdus, viņa dzīvība, ja vispār varam par to runāt, tādā garīgā nozīmē, dievišķā nozīmē, ir vairāk nekā briesmās. Un tādēļ vēlos vēl vienreiz to akcentēt. Vispirms kā pats dārgākais ir Dieva vārds, mūsu dvēseles maize. Un Jēzus to vienmēr sniedza saviem klausītājiem. Un kad mēs lasām citus evaņģēlijus par šo pašu notikumu, tur vienmēr jūs atradīsiet, Jēzus runāja uz ļaudīm, viņš sludināja Dieva vārdu. Otra lieta, Jēzus redz arī mūsu fiziskās vajadzības. Mūsu evaņģēlijā vienā teikuma daļā mēs lasām, viņš ciedināja viņu neveselos. Un tādēļ būtu nepareizi sacīt mums, arī kā kristiešiem, kā baznīcai šajā laikā, ir jāsludina tikai evaņģēliju un neko vairāk. Jēzus sludināja evaņģēliju, un tas tiešām ir pats svarīgākais, jo tā ir dzīvības maize, mūsu mūžīgā dzīvība, mūsu mūžīgā veselība. Bet Jēzus arī dziedināja slimos, lai apliecinātu to, ka Dievs rūpējas par cilvēku visā viņa veselumā. Un par Jēzu mums ir sacīts, kā es noprotu tieši šajā saistībā ar dziedināšanu. Tur ir rakstīti vārdi, viņa sirds iežēlojās par tiem. Viņa sirdī bija dziļa žēlsirdība pret šiem cilvēkiem. Un tādēļ evaņģēlijas māca arī mums redzēt arī cilvēku fiziskās vajadzības. Un es domāju, tas ir tik brīnišķīgi. Ja kristīgajās draudzēs ir arī kristīga ārsta, ja kristīgajās draudzēs ir arī diakoni, kuru varbūt acis ir īpaši redzīga šajā virzienā, ka viņi spēja ieraudzīt arī cilvēku fiziskās vajadzības. Bet, protams, to vajadzētu redzēt arī katram kristietim, jo tas pieder pie kristīgas dzīves. Jēzus māca mums just līdzi un iežēloties, bet arī kaut ko vienmēr darīt šo cilvēku labā. Un ko mēs varam darīt? Vienu lietu, ko mēs varam noteikti darīt, ir lūgt vai aizlūgt par šiem cilvēkiem. Un ja pajautātu mums šeit zālē esošajiem, divnamā esošajiem, tavā dzīvē, cik ir bijuši tie brīži, kad tu esi bijis arī fiziski slims? Vai esi domājis, kā tas beigsies, kā šī slimība beigsies? Un varbūt tava sirds ir satraukta. Cik svētīgi tas ir, vai ne? Kad tu arī savās fiziskajās vajadzībās vari vērsties pie Kristus, vai arī pie kāda ticības brāļa un māsa un sacīt aizlūdz par mani. Man tas ir vajadzīgi. Un kāds prieks, ka tu pēc laika mani to, vai varbūt kādreiz tā ļoti pēkšņi, tu esi dziedināts. Cik svarīgi arī šajā ziņā mūsu pateicība un tas, ko Kristus dara, un tas, kā mēs varam viens otram kalpot. Bet, protams, ne tikai aizlūgt par slimajiem, bet arī tīri praktiski. Mums ir jāsteidzas viņiem kalpot, cik tas ir mums iespējams. Un es domāju, ka šajā ziņā gan mums jācīst, mūsu iespējas ir kādreiz itin niecīgas, un varbūt mēs redzam pat kādu cilvēku, kuram vajadzētu viņa fiziskajā slimībā vai situācijā palīdzēt. Bet mēs konstatējam, ka man nav nec spēka, nec es varu aptvert visas šīs vajadzības. Bet varbūt tas jau ir labs sākums, ka mēs redzam, un ka mūsu sirds arī tāpat kā Jēzus sirds iežēlojas par cilvēku. Un es ticu, ka arī notiks tā, ka Dieva gars mums varbūt arī dos iespēju vismaz kādiem palīdzēt arī tīri praktiski. To saku šovakar tādēļ, ka lasu to evaņģēlijā. Jēzus to tā darīja. Viņš ir atstājis pasaulē tagad savu baznīcu, kas ir viņa miesa. Kas to darīs šobrīd? To ir jādara kristiešu saimē. Un tad, kad Jēzus izsūtīja savus mācekļus, jūs taču atceraties, ka viņš neteica tikai ejiet un pasludiniet evaņģēliju līdz pasaules galam. Bet viņš arī teica, ejiet. Un kā man šķiet, tur ir ietverts arī iekšā šis svādiņu žēlsirdība. Dziediniet slimos, izdzeniet ļaunos garus. Un viņš pat ir teicis, kādā evaņģēlijā uzmodināt mirušos. Tie nav mūsu izdomāti vārdi. Tie ir Jēzus sacīti vārdi. Un tie zīmējas uz mums. Arī uz mums, kuriem ar vien vēl šis pats uzdevums iet līdz pasaules galam, līdz laiku galam piepildot šo uzdevumu vai sūtīt. Jēzus mūsu kungs bija žēlsirdīgs, un viņš bija palīgs arī slimajiem viņu vajadzībās, un viņš dziedināja ļoti, ļoti daudz. Bet no trešais. Jēzus redz arī mūsu materiālās dzīves vajadzības. Cik daudzi sludinātāji uz saviem klausītājiem ir raudzījušies kā uz maizes klēti, ja tā var teikt, kas viņus uzturēs. Un arī vecās derības tekstā jūs atceraties, arī tur kādi pravieši iespējams ar sāpēm sirdīs noraudzījās uz vienu otru tā laika Dieva vārdu sludinātāju. Un viņiem bija jāsaka, ka lielā daļa, viens ievērojams skaits viņu ir tādi, kuri domā par to, kā mēs varētu šīs aitiņas, kuras klausās šo vēstu, kā mēs viņas varētu varbūt materiāli, ja tā var teikt, nocirt. Pravieši par to runā. Un viņiem ir taisnība. Bieži vien tā ir noticis, kad mēs skatāmies uz Jēzu, uz labo ganu. Viņš ir tas, kurš tos, kas pie viņa nāk, uzlūko kā tādus, kuriem viņš ir gatavs un gribošs kalpot. Un ja tas vajadzīgs, viņš ir tas, kurš vēlas viņiem sagādāt palīdzību un dienišķo mājas. Kad tu atver savu leduskapi, es nezinu, vai tev ir tāds brīdis tavā dzīvē bijis, un ieraugi, ka viņš ir tukšs. Varbūt kādreiz tā ir bijis, bet varbūt, ka vēl kādreiz būs, kas to lai zina. Ir labi, ka tādā brīdī mēs vienmēr to zinām. Arī Jēzus redz mūsu tukšo leduskapi. Un dīvainā kārtā viņām nav vienaldzīgs tas tukšums, kas tajā leduskapī tajā brīdī ir. Un šajā ziņā Jēzus atšķirās ļoti radikāli, man šķiet, no daudziem sludinātājiem un reliģiju dibinātājiem un cilvēku vadītājiem. Tieši ar to, ka viņš nerunāja tikai kādu mācību, lai vairotu cilvēku zināšanas vai pieķeršanos kādai mācībai, cenšoties atrisināt savai dzīvei, savas dzīves jautājumus. Bet viņš to parādīja ļoti, ļoti praktiski, ka viņam rūp cilvēku dzīve. Viss viņu dzīve. Un tādēļ tas arvien ir tā, savas bāžas un bailes par rītdienu, par iztikšanu, mēs varam vienmēr nest viņa priekšā. Mēs varam viņam atklāt visu, kas ir mūsu dzīvē, kā tas ir. Un ja viņš paēdināja reiz 5000 cilvēkus un kādā citā reizē 4000 cilvēkus ar dažām maizēm un pāris sivīm, ar to viņš šodien mums saka, es redzu tavas vajadzības. Un ne tikai redzu, bet es spēju palīdzēt. Es spēju to atrisināt. Jo viņš ir Dievs. Dažreiz. Bet visbiežāk šī viņa palīdzība izpaužās kā Dieva vadība un svētība, kuras rezultātā jūs to ieraugat. Ka viss tas galu galā, kas jums ir nepieciešams, jums ir arī pieejams. Un beigu beigās nav trūkumu. Un jūs esat pāēduši un apģērti, un jums ir siltums. Dažreiz tas notiek arī kā tāds īpašs brīnums. Bet tie ir īpaši laika un brīži, kad tā notiek. Varbūt tādēļ, lai mūsu ticību varbūt, ja tā var teikt, ļoti, ļoti uzspodrinātu kādā brīdī, lai radītu mums īstu patiesu prieku un pat sajūsmu, ieraugot kādu brīnumu. Bet citādi parasti notiek tā, ka Dieva vadība liek visām lietām tā izkārtoties, ka beigās mums jāsaka, mums tomēr nekas nav trūcis. Un tādēļ arī kristīgajā baznīcā kopš seniem sākumiem, pašiem sākumiem, ir pazīstams šis vārds diakonī vai diakons. Tādēļ, ka Jēzus bija mūsu paraugs. Viņš rūpējās arī par to, lai palīdzētu cilvēkiem viņu dienišķās maizes vajadzībās. Viņš mums ir mācījis arī lūkšanā sacīt vārdus. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Man liekas, tas ir zīmīgi, ka tur nav teikts tikai, es rūpēšos par jūsu garīgajām vajadzībām, bet viņš saka, jūs esat aicināt un ielūgt, arī lūgt un sacīt. Mūsu dienišķā maize, Dievs, Mēs zinām, arī tā nāk no tevis. Un ja tu nepieliktu svētību klāt, mēs varētu strādāt un darboties un nezinu, ko darīt. Un gluži līdzīgi var būt tā, kā notiek šobrīd valstī, visi labākie prāti kopā salikti. Un dažreiz ir tā sajūta, bet tā atbilde, tas atrisinājums, kā nenāk, tā nenāk. Neviens īsti nesaprot. Varbūt, ka kādreiz būtu, un noteikti būtu beigu beigās visiem jāsaprot, ka dienišķā maize arī ir Dieva žēlastības nepelnītā dāvana un svētība. Protams, caur mūsu darbu, caur mūsu kalpošanu, darbošanos, caur mūsu rīcību, čaklumu, un tomēr no Dieva. Un mācekļiem saviem viņš sacīja, dīvaini, kādēļ viņš tā sacīja, bet viņš tā sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Viņš jau to zināja, ka viņiem pašiem nekā nav, bet tomēr viņš sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Un Bībele saka, ka Jēzus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un ja tā, mēs sastopam viņu šodien. Mēs viņu sastopam un kaut tā būtu. Ka mūsu pieredze ar viņu būtu tāda, kuru grūti ir izteikt citiem vārdos. Un ja grūti izteikt citiem vārdos, tad tā ir... Man šķiet īsti laba pieredze, jo tā tad ir ļoti dziļa, tava pieredze. Ko tu vari mēģināt izteikt, bet nav viegli. Un ka tā būtu mūsu pieredze, ka mēs to piedzīvojam ar vienu, ka viņš mums sniedz lielāko un svarīgāko Dieva vārda maizi, garīgo maizi. Bet ka viņš mums arī dāvina dziedināšanu un atjaunošanu, tad, kad mums tā ir vajadzīga un kad mēs lūdzam, un ka mēs arī par to esam spējīgi no sirds pateikties. Un ka tā ir arī mūsu pieredze, ka viņš svētī un pavairo visu, kas mūsu materiālai dzīvei pasaulē ir nepieciešams. Bet vienkārši sakot, dāvina maizi. Un uzticoties viņam, mēs varēsim Dievu godāt un slavēt ar mieru pilnu un pateicības pilnu sirdi. Un kā man šķiet, vienmēr tur šīs divas lietas ir kopā, ko jau minēju sākumā. Liela godbijība Dieva priekšā, tādēļ, ka viņš ir liels un varens Dievs. Bet reizē arī, ja tā var teikt, bērnišķīgas sirsnības un mīlestības pilna pieredze, jo tā viņš nāk mūs sastapt, kā draugs un kā brālis. Un tad, kad tas notiek, tad mēs zinām, ka piepildās tiešām Bībelē rakstītie vārdi, ka ik viens, kas cerību liek uz viņu, tas nepaliks kalnā. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, mēs pateicamies, ka arī šī ir diena, kurā tu esi tas pats, kas tu biji vakar, tas tu esi šodien un mūžīgi. Mēs pateicamies tev, ka visi tavi darbi Un viss, ko tu dari cilvēku glābšanai, ir tikpat spēcīgs un spēkpilns, tā kā tu toreiz to darīji, tad, kad tu dzīvoji savu zemesības laiku. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu acis, redzēt tavu darbu, atdari mūsu ausis un garīgo dzirdi, pareizi vienmēr saprast arī tavu vārdu, Bībeles vēsti, palīdz Dievs, ka mēs to varam piedzīvot, ka tā ir tiešām dzīva un spēka pilna un darbīga vēsts pie mums un arī šajā laikā pie daudziem cilvēkiem. Mēs lūdzam daudz svētību visai kristiešu saimē. Mēs lūdzam, kungs, palīdzi, lai tavs evaņģēlijs var tapt sludināts un tava vārda vēsts var aizsniegt cilvēkus, kuri vēl neko nav dzirdējuši par tevi un nezinu, kur ir īstā dzīvība, kur ir mūžīga dzīvība, kur ir patiesība, sirds laime un svētība. Mēs lūdzam tavu žēlastību arī mūsu draudzei, arī katram personīgi mūsu mājās ģimenēs palīdz Dievs, ka mēs varam Kungs Jēzu Kristu katru dienu un katru mirku palikt kopā ar Tevi ciešā un ciļā sadraudzībā, piedzīvojot žēlastības, svētības un brīnumus, ko Tu dari ar vien vēl. Lai Tev, Kungs, ir pateicība un slava. Āmen.